La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Iată că astăzi vom continua discuția despre cancerul gastric, despre metodele de tratament și vom vorbi despre chimioterapie. Chimioterapia este folosirea unor medicamente care sunt capabile să omoare celulele canceroase. Substanțe chimice, cu alte cuvinte, care au această capacitate de a distruge celulele neoplazice. De obicei, aceste medicamente sunt administrate pe cale venoasă sau pe cale bucală sau orală. Odată ce medicamentul a pătruns în fluxul sanguin, el este transportat de sânge în întregul corp. Deci, chimioterapia va fi utilă în tratarea acelor cancere care s-au răspândit în întregul corp. Chimioterapia poate să fie metoda principală de tratament într-un cancer gastric atunci când acel cancer gastric s-a răspândit și la organe de la distanță și nu mai este izolat la zona stomacului și nu mai poate fi rezolvată problema doar prin îndepărtarea tumorii din stomac, prin secțiunea unei părți din stomac, gastrectomia subtotală sau scoaterea în întregime a stomacului, gastrectomia totală. Această chimioterapie este capabilă să ușureze simptomele unor pacienți, să îndepărteze simptomele neplăcute, în special acele simptome care sunt provocate de răspândirea cancerului primitiv în alte părți ale organismului. De asemenea, chimioterapia nu îndepărtează doar niște simptome, dar ea este capabilă să și facă pe pacient să trăiască mai mult, adică le poate oferi ani la speranța lor de viață. Chimioterapia poate fi administrată și după intervenția chirurgicală. Ea este folosită pentru a omorî orice celulă neoplazică ce ar mai putea să fie găsită în urma intervenției chirurgicale, dar care este prea mică pentru a fi vizualizată. În momentul în care se face o operație de asemenea anvergură, pot să rămână cuiburi de celule undeva în peritoneu, pot însămânța peritoneul și putem asista în timp la o metastază peritoneală sau niște metastaze peritoneale. De aceea se și folosește post-intervenție chirurgicală spălătura cu substanțe citostatice, care este tot o chimioterapie, dar aplicată local, prin care substanțe citostatice sunt administrate pe tub în cavitatea peritoneală și apoi ies pe un alt tub. Ele trec printr-un aparat care filtrează lichidul citostatic respectiv, soluția respectivă, oprește filtrul respectiv celulele tumorale, iar apoi din nou lichidul respectiv, limpezit, ca să spun așa, intră din nou și face această spălătură timp de câteva ore. S-a constatat că dacă se și încălzește acest lichid la temperaturi de aproximativ 42 de grade Celsius, efectul pe care îl are o asemenea spălătură cu citostatice este mult mai bun decât efectul pe care îl are folosirea citostaticului în soluție la temperaturi obișnuite. De asemenea, scopul unor asemenea intervenții de chimioterapie, fie că e vorba de chimioterapia pe cale bucală, pe cale endovenoasă sau spălătura despre care vorbeam, este de a preveni reapariția cancerului la locul respectiv și de a preveni apariția metastazelor. De multe ori, chimioterapia se administrează în combinație cu radioterapia, chiar și după intervenția chirurgicală. Deci vedem o asociere între toate cele trei metode. De asemenea, chimioterapia are și un loc înainte de intervenția chirurgicală, pentru că ea are capacitatea de a face ca tumora gastrică despre care vorbim să își reducă dimensiunile și să fie mai ușor de excizat, în așa fel încât pacienții să trăiască mai mult după ce vor fi operați. Pentru anumite stadii ale cancerului de stomac, însă, chimioterapia este partea principală de tratament, este tratamentul standard, ca să spunem așa. Există însă niște efecte neplăcute ale chimioterapiei, motiv pentru care multă lume se întreabă serios dacă este util să recurgă la chimioterapie sau nu. În timp ce aceste celule canceroase sunt omorâte de către substanțele chimice care sunt introduse în organism, aceleași substanțe chimice sunt capabile să facă rău și în celulele normale. Și această situație produce efectele secundare sau efectele neplăcute ale chimioterapiei. Aceste efecte secundare depind, bineînțeles, de tipul de medicament administrat, depind de cantitatea care se administrează și depind și, bineînțeles, de durata de tratament. Iată câteva dintre cele mai frecvente efecte secundare pe termen scurt. În primul rând, oboseala. Faptul că te simți obosit chiar și după ce te-ai odihnit, te scoli obosit, cu alte cuvinte, poate fi un efect al citostaticelor administrate pentru vindecarea cancerului. Greața și vărsătura este un efect foarte bine cunoscut, motiv pentru care se apelează la substanțe tot mai sofisticate și mereu alte substanțe în dorința de a controla acest simptom atât de neplăcut, greața și vărsătura. Pierderea apetitului poate fi și el nu numai cauza cancerului propriu-zis, dar poate fi efectul secundar al folosirii citostaticelor. Căderea părului, lucru care pe mulți îi deranjează pentru că își pierd imaginea pe care au avut-o anterior, trebuie să nu fie un motiv principal pentru care să renunțăm sau să ne îndoim că ar trebui să facem chimioterapie. Pentru că întotdeauna, după ce se termină tratamentul cu citostatice, părul are capacitatea de a crește din nou. Așa cum spune lumea, se regenerează. Diareea poate fi un efect secundar. Dureri sau răni la nivelul cavității bucale și scăderea unor celule din sânge, cum ar fi leucocitele sau hematiile sau chiar trombocitele. Întrucât, deci, această chimioterapie poate să producă leziuni la nivelul măduvei osoase, care produce celule noi sanguine, mereu trebuie să se facă controlul numărului de hematii, al numărului de leucocite și al numărului de trombocite. Pentru că dacă, de exemplu, scad leucocitele ca număr, atunci avem de a face cu un risc crescut de infecție. Dacă scade numărul de trombocite, atunci avem de a face cu un risc de sângerare și de vânătăi care pot să apară după mici traumatisme asupra anumitor zone ale organismului. Dacă avem de a face cu scăderea numărului de hematii, această anemie poate să ducă la dispnee, la faptul că simțim că nu avem suficient oxigen, bineînțeles că oxigenul era transportat de hematiile respective și fiind puține hematii, puține camioane care să transporte oxigenul, bineînțeles că puțin oxigen va ajunge la țesuturi și vom resimți lucrul acesta ca pe o dispnee, ca pe o insuficiență de aer. Majoritatea acestor efecte secundare însă sunt trecătoare. Odată ce tratamentul s-a terminat, măduva are capacitatea de a-și reveni. Uneori se pot folosi substanțe care să stimuleze producția unor celule. De exemplu, se pot folosi substanțe care să crească numărul leucocitelor, care după o ședință de citostatice poate să scadă până la 1000 și atunci, administrând anumite substanțe care, bineînțeles, sunt scumpe, după această ședință, măduva poate fi stimulată să producă iarăși chiar și peste 10.000 de leucocite pe mililitru. De asemenea, părul, spuneam, și el are capacitatea de a crește din nou după terminarea chimioterapiei. Mai există și alte efecte secundare ale unor substanțe citostatice, cum ar fi neuropatia, adică o durere, o senzație de arsură sau o senzație de furnicătură, o sensibilitate particulară la rece sau la căldură sau o anumită chiar stare de slăbiciune. Acestea pot să caracterizeze o neuropatie ca efect secundar al citostaticelor. În majoritatea situațiilor, aceste simptome legate de neuropatie vor dispare după ce tratamentul este întrerupt, dar la unii pacienți aceste simptome pot să rămână pe durată lungă de timp. Există alte citostatice care pot să producă leziuni ale cordului, chiar și leziuni permanente, atunci când se folosesc citostatice în doze mari și mai ales pe durate lungi de timp. Se dau uneori factori de creștere pentru a crește numărul de celule produse de măduva osoasă, de exemplu, așa cum menționam mai înainte, a crește numărul de leucocite și a reduce în felul acesta riscul de infecție. Dacă în urma ședințelor de chimioterapie se observă scăderea drastică a numărului de leucocite, atunci și noi mai putem face ceva până când să facem rost de asemenea factor de creștere pe care să-i facem injectabil și noi mai putem face ceva pentru a reduce riscul de infecție prin evitarea, bineînțeles, a expunerii la germeni. Astfel, va trebui ca pacientul respectiv să-și spele foarte bine mâinile ori de câte ori mănâncă, va trebui să evite fructele proaspete, fructele care nu s-au fost pregătite termic mai înainte, legumele de asemenea care n-au fost fierte și alte alimente care ar putea să poarte germeni în ele. Pentru că dacă un organism sănătos are suficiente leucocite cu care se apără, un organism care face citostatice nu mai are suficiente. De asemenea, se vor evita florile proaspete, plantele proaspete, pentru că ele pot să poarte mucegaiuri pe ele. De asemenea, trebuie ca și personalul care are de a face cu bolnavul respectiv să-și spele foarte bine mâinile atunci când vine în contact cu bolnavul. Trebuie să se evite aglomerațiile, trebuie să se evite contactul cu bolnavi care, de exemplu, ar fi capabil să răspândească anumiți germeni sau virus. De aceea, purtarea unei măști chirurgicale este uneori protecția de care au nevoie acești bolnavi și masca, de regulă, dacă e vorba de o mască chirurgicală simplă, trebuie să o poarte cel care are riscul de a răspândi, adică nu bolnavul de cancer care a făcut citostatice, ci cel care intră în legătură cu bolnavul, aparținătorul sau cel care îl vizitează, trebuie să poarte acea mască chirurgicală. De asemenea, se pot folosi antibiotice înainte ca să apară semnele infecției sau la primul semn de infecție trebuie ca să se introducă fără nicio rezervă antibioticele necesare pentru a stopa infecția într-o fază cât mai timpurie. Anumite chimioterapice sau anumite medicamente citostatice pot să producă anumite efecte secundare destul de serioase pe lângă aceste infecții sau tendințe la infecții și am vorbit mai înainte despre neuropatia sau despre leziunile cardiace. De asemenea, trebuie ca bolnavul să fie foarte bine informat cu privire la fiecare medicament citostatic care îi se administrează, cu privire la efectele secundare la care se poate aștepta și aceasta trebuie să o știe înainte ca să îi se administreze medicamentul respectiv. Dacă pacientul va descoperi anumite efecte despre care bănuiește că sunt efecte secundare ale citostaticilor, atunci el va trebui să vorbească cu cei din echipa care îi tratează suferința pentru a găsi soluții care să micșoreze, să diminuie problemele pe care le-a produs folosirea citostaticilor, acele efecte secundare. Spuneam și am dat exemplu despre folosirea grețuilor și a vărsăturilor, folosirea medicamentelor care combat greața și vărsătura. Există apoi terapiile țintite, așa numitele terapii țintite, adică anumite citostatice sau chimioterapia care va ținti anumite celule care au capacitatea de a se diviza, de a se înmulți foarte repede. De aceea ele vor fi foarte eficiente chiar împotriva celulelor canceroase, pentru că acestea au rata de înmulțire foarte rapidă. Dar există și alte aspecte ale celulelor canceroase care le face să fie diferite de celulele normale și toate aceste caracteristici pot fi țintite de anumite medicamente. În ultimii ani, de exemplu, cercetătorii au dezvoltat medicamente noi, țintite, care profită de diferențele de comportament între celulele normale și celulele anormale. Medicamentele țintite adesea nu au aceleași efecte severe, secundare, ca și medicamentele standard folosite în chimioterapie, adică sunt mai blânde dacă au această caracteristică de a merge la țintă la celulele canceroase. Unul din 5 pacienți va prezenta pe suprafața celulelor gastrice ale stomacului o proteină într-o cantitate crescută. Proteina aceasta se numește HER2, neu, sau simplu HER2. Medicamentul numit trastuzumab sau herceptina a fost testat și s-a descoperit că este capabil să se adreseze tocmai acestor celule care au această proteină în exces, proteina HER2, de aici și denumirea herceptină, interceptează aceste celule care prezintă proteina HER2. Deci, el este un medicament care se mai numește și anticorp monoclonal, adică este o proteină care este produsă în laborator o versiune a proteinei care se produce și în organismul propriu, a sistemului imun al organismului. Și atunci, ea ducându-se pe acest receptor, este capabilă substanța respectivă să distrugă celulele care au un exces de proteină HER2 pe suprafața lor. Același medicament, herceptina sau trastuzumabul, se folosește și pentru tratarea celulelor din cancerul de sân, pentru că și în cancerul de sân s-a observat aceeași caracteristică, și anume celula neoplazică, celula canceroasă, are un exces de proteină HER2 pe suprafața ei. Un studiu recent a arătat că atunci când combini trastuzumab, adică această terapie țintită, cu chimioterapia clasică, poți să ajuți pe acei pacienți care au deja cancer de stomac metastatic să trăiască mai mult decât dacă le oferi doar chimioterapia standard obișnuită. Aceasta a determinat FDA-ul din Statele Unite să aprobe trastuzumabul, adică herceptina, ca o parte a tratamentului pentru cancerul de stomac. El este injectat în venă și se administrează odată la 3 săptămâni împreună cu chimioterapia standard. Nu se știe pentru cât timp ar trebui administrat această substanță, dar s-a constatat că el este util doar pentru acele cancere care conțin pe suprafața celulelor canceroase un exces de proteină HER2. De aceea sunt necesare anumite studii înainte pentru a vedea dacă avem de-a face cu o asemenea situație sau nu. Efectele secundare ale unui asemenea medicament țintit sunt destul de ușoare. Poate să producă febră, poate să producă frisoane, o stare de slăbiciune, greață, vărsături, tuse, diaree și cefalee, durere de cap, dar de obicei acestea nu sunt foarte greu de suportat. Și pe măsură ce se administrează medicamentul acesta țintit, s-a observat că efectele acestea scad în intensitate. Rare ori se poate produce, ca la terapia citostatică clasică sau standard, o leziune asupra mușchiului inimii. Astăzi mai sunt în fază de testare și alte terapii țintite. Haideți să vorbim puțin despre tratamentul prin iradiere. Tratamentul prin iradiere sau radioterapie presupune folosirea unor raze cu energie înaltă, cum ar fi razele X, pentru a omorî celulele canceroase sau pentru a face să scadă, să diminue tumora primitivă. Radioterapia este emisă de către un aparat care se află în exteriorul organismului și, bineînțeles, aceasta a dus și la termenul de radioterapie externă, pentru că există și o radioterapie internă în care substanțele respective care au capacitate de iradiere sunt introduse în propriu organism și își exercită efectul din interior. Deci, vorbim de radioterapia externă folosită pentru tratarea cancerului. După ce pacientul a suportat intervenția chirurgicală, terapia prin iradiere poate fi folosită pentru a distruge zonele foarte mici ale tumorii canceroase care nu pot fi vizualizate în timpul intervenției chirurgicale și, prin urmare, nu pot fi nici îndepărtate. Unele studii sugerează că radioterapia, în special atunci când este combinată cu chimioterapia, pot să întârzie sau pot chiar să prevină reapariția cancerului după o intervenție chirurgicală și pot, bineînțeles, să ajute pacienții să trăiască mai mult. Radioterapia, de asemenea, poate fi folosită pentru a îndepărta simptomele unui cancer avansat de stomac, cum ar fi durerea, sângerarea sau problemele legate de capacitatea de a consuma alimente. Există, bineînțeles, și aici efecte secundare ale radioterapiei. Acestea includ probleme legate de tegument la locul prin care a pătruns raza X respectivă. Greața și vărsăturile, de asemenea, un alt efect secundar. Diareea, un alt efect secundar. Senzația de oboseală și după ce te-ai odihnit poate fi un efect secundar al radioterapiei. De obicei, după ce tratamentul cu radioterapie este încheiat, aceste simptome de regulă dispar. Dar radioterapia poate să facă în așa fel încât efectele secundare ale citostaticilor să fie mai pronunțate, mai grave. De aceea este nevoie ca să se stea de vorbă cu medicul, radioterapeut, oncolog, care poate să evalueze efectul pe care îl vor avea razele pe care le va administra concomitent cu folosirea citostaticelor. Mai există și alte tipuri de terapie. Terapia complementară și terapia alternativă. Atunci când ai cancer, vei căuta în stânga și în dreapta tot felul de soluții, pe lângă cele standard, pe lângă cele clasice. Vedeți, medicii sunt foarte cinstiți și spun, cuantifică riscurile, care sunt efectele secundare, care este speranța de viață, fie că o exprimă în procente, fie că o exprimă în ani de supraviețuire. Lucrurile sunt destul de bine lămurite. În schimb, atunci când e vorba de terapie complementară și terapie alternativă, există doar folclor. Adică nu există nici un studiu clar care să spună care este procentul de supraviețuire după folosirea unei terapii alternative, care este speranța de viață și așa mai departe. Totuși, lumea, din cauza că este disperată, va ajunge să apeleze și la asemenea metode și medicul curant trebuie să fie conștient că pacientul lui, mai devreme sau mai târziu, va da peste un binevoitor, mai mult sau mai puțin cu ghilimele, care va face recomandări de diverse proveniențe și facturi. Bineînțeles, cu ajutorul internetului, oamenii obțin astăzi tot felul de idei, și bune, însă și rele sau inutile. Aceste metode care se folosesc includ folosirea vitaminelor în megadoze, folosirea anumitor ierburi sau ceaiuri din plante, folosirea unor diete speciale sau alte metode cum ar fi acupunctura, masajul, lutul, urinoterapia și altele. Ce sunt aceste terapii complementare și alternative și care este diferența dintre ele? Mulți folosesc termenul fără să facă vreo deosebire. Noi trebuie să înțelegem că atunci când vorbim despre terapie complementară, înseamnă folosirea unor tratamente care sunt administrate împreună cu asistența medicală obișnuită. Deci, pe lângă tratamentul standard. În timp ce terapia alternativă înseamnă folosirea unui alt tratament în locul tratamentului pe care l-a indicat medicul. Iată despre terapia complementară ce se știe. Ea nu este oferită pentru a vindeca un cancer. Deci când vorbim despre terapie complementară, vorbim despre o terapie care nu are pretenția că vindecă. Ea este folosită pentru a ajuta bolnavul să se simtă mai bine. Unele din aceste metode sunt administrate, bineînțeles, odată cu terapia obișnuită. Alții folosesc ceaiul de mentă pentru îndepărtarea grețurilor. Alte metode complementare au fost dovedite ca nefiind suficient de bine testate, nefiind utile. Unele chiar pot fi dăunătoare. În schimb, terapia alternativă are pretenția că ea vindecă cancerul. Este uimitor când medici cu o pregătire destul de solidă recurg la asemenea terapii alternative și au pretenția că bolnavii lor, în urma unei diete, în urma unor diverse alte lucruri care sunt folosite în locul terapiilor standard, bolnavii lor se pot vindeca. Aceste tratamente însă nu au fost dovedite a fi sigure și nu au fost dovedite a fi eficiente în studiile clinice. Pentru că unele din aceste metode pot fi chiar dăunătoare și pot să amenințe chiar viața prin efectele lor secundare. Pericolul cel mai mare însă pe care îl aduce folosirea unei terapii alternative este că se pierde timp prețios, se pierde șansa de intervenție într-o fază mai precoce a bolii respective. Deci, terapia medicală standard este amânată pentru a se termina cura de ce știu eu, ce lămâi care cresc și scad, care, în fine, tot felul de idei, care de care mai ciudate. Aceste întreruperi ale terapiei standard sau aceste întârzieri sunt întotdeauna de prost augur. Sunt doctorul Constantin Dinu și am încercat în emisiunea de astăzi să vorbim puțin despre chimioterapie, radioterapie, terapia complementară care își poate avea locul ei, dar și despre pericolele pe care le aduce terapia alternativă. Vă doresc sănătate maximă, să nu avem niciodată nevoie de asemenea tipuri de terapie, să prevenim apariția cancerului, iar dacă s-a întâmplat să găsim un doctor bun, o echipă bună, care știu ce fac, care ne oferă date foarte clare și ne pot oferi jaloane în evoluția bolii în viitor. Pe data viitoare!
Thank you.